Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Oana Soare, bun găsit la Drept de autor.
Bine v-am găsit.
Ai publicat o nouă carte după cea din 2008, dedicată lui Petru Dumitriu. Titlul cărții este Ceilalți moderni, antimoderni, cazul românesc, apărut anul trecut la editura Muzeului Național al Literaturii Române. Știu că la origini este o teză de doctorat pe care ai susținut-o în 2013 și a fost sub îndrumarea chiar a lui Antoine Compagnon, autorul celebrei cărți antimoderni, publicată în 2005 și reeditată în Franța în 2016, tradusă și la noi foarte rapid în 2008. Da. Iată o coincidență cu apariția cărții tale despre Petru Dumitriu. Și sub îndrumarea, de asemenea, a lui Eugen Simion. A apărut sub formă de carte. Este un studiu dedicat scriitorilor români care ar putea să se subsumeze acestui concept pe care Antoine Compagnon l-a desăvârșit, ca să zic așa, de-a lungul anilor în ceea ce îi privește pe scriitorii francezi. A găsit o definiție a antimodernului, a găsit niște trăsături cărora li se subsumează unii dintre scriitorii francezi. Și evident că e foarte seducător acest concept de antimodern și a fost studiat și preluat, cred că, în foarte multe țări din Europa și poate nu numai. Conceptul ne-a sedus și pe noi. Știu că au fost niște discuții de câțiva ani încoace în privința scriitorilor români, dacă ei pot fi socotiți antimoderni, dacă nu cumva forțăm prea mult terminologia ca să îi încadrăm, dar se pare că nu, pentru că ai scris o carte întreagă despre acest lucru.
Da, s-a considerat că acest concept de antimodern s-ar potrivi în special culturilor occidentale, adică Europei de Vest, cum ar veni. De fapt, conceptul se potrivește oricărei culturi care a suportat o revoluție pe model francez. Ori asta ne și particularizează pe noi în contextul țărilor din Sud-Est. Noi am avut o revoluție pe model francez. Și, practic, nu numai că am avut o revoluție pe model francez, modernitatea românească s-a constituit urmând modelul francez. Astfel încât, spre exemplu, grila cu care lucrează Lovinescu a modernității și care e ca la carte, să spunem, exact grila cu care lucrează Antoine Compagnon despre modernitate și căreia îi se opun antimoderni. Deci, o modernitate care s-a construit pe model revoluționar, ștergând tradiția și urmând îndeaproape modelul francez, se pretează. Spre exemplu, ar fi de discutat dacă se pretează conceptul ăsta ca într-o literatură ca cea a țărilor din fostul Imperiu Austro-Ungar. Pentru că ei nu au avut o revoluție. Dar la noi, în cultura rusă, unde au avut chiar o revoluție proprie, revoluția bolșevică, care a preluat modelul francez, se poate pune problema fără niciun fel de dubiu. Chestiunea este că, și aici intervine particularitatea cazului românesc, e un lucru la care nu m-am gândit până acum și m-am gândit în timp ce lucram la carte, contează foarte mult pentru profilul acelei culturi cum a fost acea revoluție. Pentru că la noi a fost o revoluție, a avut laturile ei ușor comice. N-a fost o revoluție chiar ca, să zicem, 1789. Adică vreau să spun că n-a avut tăria și a și fost înfrântă pe moment, dar lucrarea ei s-a desfășurat mai târziu, la 1859, și încetul cu încetul am intrat pe traseul ăsta al modernității, deci nu se putea altfel. Și asta dă o oarecare particularitate în sensul că am avut scriitori și spirite militant moderne, am avut chestiunea asta și am avut foarte mulți scriitori tradiționaliști. Deci nu antimodern, tradiționaliști pur și simplu. După 1920 și chiar și înainte de 1920, toate curentele pe care le-am avut, sămănătorismul, poporanismul și chiar gândirismul, sunt mai degrabă tradiționalist conservatoare decât antimoderne. Deci la noi, practic, se pune problema să găsești acei scriitori care din interiorul modernității să se opună modernului, nu din exteriorul ei. Aici e problema. Și clar noi avem mai mulți tradiționaliști conservatori, să zic, sau reacționari nu avem atât de mulți, dar tradiționaliști avem foarte mulți față de antimoderni. Deci, la noi antimodernii sunt puțin niște excepții sau sunt cumva niște excepții și iarăși mi s-a părut o chestie foarte interesantă, faptul că toți, aproape toți, s-au exilat. E ca și când cultura română nu i-ar fi acceptat, i-ar fi expulzat.
Asta e foarte interesant.
Da. Deci numai că sunt puțini, dar au și fost nevoiți să se exileze. Spre exemplu, primul a fost Caragiale. Caragiale a plecat pentru că, efectiv, el nu a fost prizat de contemporaneitate. Opera lui n-a fost primită de contemporaneitate și există mărturii, cum ar fi cea lui Iorga, că, efectiv, Caragiale ar fi ajuns să urască România din cauza acestui lucru. Și bun, s-a exilat la Berlin, el a fost primul. Eminescu a murit repede. Apoi, Fondan, Fundoianu, pleacă. Și el este un antimodern. El pleacă în Franța foarte tânăr. Nici n-avea 30 de ani și pleacă în Franța. Cioran și Eliade. Ei au dorit să se exileze, să spunem, dar au fost și nevoi să se exileze. După 44, ei nu se mai puteau întoarce. Blaga nu s-a exilat. Dar Blaga avea un anumit tip de temperament care îl făcea să fie imun, practic, la ce se întâmpla în jurul lui și la cât este de acceptat sau cât nu este de acceptat. Dar, de regulă, am observat că antimodernii pe care i-am avut au plecat la un moment dat. Și cumva asta este regula pe care o și stabilește Thibaudet, deși Thibaudet n-a vorbit de antimodern, dar a vorbit de scriitori refractari modernității și refractari spiritului parizian. El avea ideea asta că adevărații scriitori sunt refractari a ceea ce înseamnă Parisul în litere, ca mainstream. Și spunea că, de fapt, adevărații scriitori sunt cei care au ales exilul și că asta i-a forțat să scrie și începea cu Mestre. Deci nici acolo, nici antimodernii francezi, majoritatea n-a fost receptați cum ar fi trebuit de contemporanii lor. Deci nu au găsit chiar așa, sunt învinși, cu alte cuvinte, adică sunt cei ale căror soluții nu au găsit aderență în vremea lor, dacă vrem o altă definiție a lor.
Apropo de ce spunea Thibaudet, Virgil Nemoianu spunea și el ceva despre scriitori, da, în general, că toți scriitorii trebuie să fie reacționari,
da,
adică,
da,
să reacționeze,
da,
la mediu, la, da, ideile contemporaneității.
Da, deci mie mi se pare că teoria lui Nemoianu cu teoria secundarului ar avea ceva în comun cu cea lui Companion, pornind tocmai de la modelul ăsta Thibaudet, pe care eu nu cred că Nemoianu l-a folosit. Adică, pur și simplu, sunt niște observații și Thibaudet le-a făcut mai multe cărți, de-aia Companion pornește la Thibaudet, care spune că dacă societatea se îndreaptă spre stânga, literatura se cantonează la dreapta, că nu merg niciodată pe același traseu. Dar ele pot merge pe aceeași traseu și atunci e vorba de modern-modern, adică scriitorii revoluționari merg în aceeași direcție cu societatea.
La noi cred că e foarte greu, mai greu decât la francezi, de stabilit în cazul aceluiași scriitor granița între tradiționalism sau cât este tradiționalism,
da,
în ceea ce crede el și cât este antimodernism,
da,
sau antimodernitate,
da,
în concepțiile lui. Pentru că vorbeai mai devreme despre faptul că noi avem mai mult tradiționaliști,
da,
decât antimoderni.
Da.
Și cred că în fiecare, chiar,
da,
și în cei pe care,
da,
îi numești, sunt aceste trăsături,
da,
ale tradiționalismului.
Chestiunea este că antimodernii nu prea au încredere în tradiție în general și nu își propun să o continue.
Deci ar fi un prim semn,
da,
că
nu
se încadrează.
Și o să dau un exemplu ca să se simtă mai bine și din cadrul aceleași grupări. Spre exemplu, Blaga e complet diferit de Nichifor Crainic. Blaga este antimodern, Nichifor Crainic este tradiționalist. Deci tradiționaliștii stabilesc niște direcții foarte clare de dezvoltare a tradiției și de continuare a tradiției. Antimodernii sunt nemulțumiți de regulă, de modalitățile astea, de felul în care procedează tradiționaliștii. Spre exemplu, Blaga a polemizat aparent sau inaparent cu Crainic în repetate rânduri pe chestiunea tradiției. Cum trebuie înțeleasă tradiția? Adică pe antimodernii deranjează un mod clișeizat de receptarea tradiției. Și de regulă tradiționaliștii cam așa fac. Adică receptează tradiția într-un spirit neinovator. Fundoianu, spre exemplu, spunea că o tradiție se respectă dacă inovezi în interiorul ei. Deci antimoderni în privința tradiției au cumva ori o resping complet. Există cazuri, Caragiale, spre exemplu, respinge complet ideea de tradiție. Maiorescu, care așa antimodern pe jumătate, respinge complet ideea de tradiție. Nici nu stau la discuție cu ideea de tradiție și pur și simplu îi deranjează chestiunea asta. Dar nu toți sunt așa. Unii au raportarea T.S. Eliot. Adică e vorba de a inova în cadrul unei tradiții, de a o respecta prin inovație în interiorul ei. Deci nu de a o continua pur și simplu într-o manieră dogmatică și într-o manieră previzibilă. Adică a stabilit, spre exemplu, făcea Crainic sensul tradiției. După Blaga, sensul tradiției este inefabil. Adică nu e o chestie pe care să o stabilească cineva și să-i fixeze direcțiile, ortodoxia și nu mai știu ce. Deci asta e chestiunea. Tot Ibode mai spunea un lucru care mi se pare foarte adevărat, că poți să fii tradiționalist alături de cineva sau poți să fii tradiționalist împotriva cuiva. Antimoderni sunt tradiționaliști împotriva cuiva. Adică, dacă ei se îndreaptă spre tradiție, o fac tocmai ca să se opună modernilor care resping complet tradiția.
Și care sunt progresiști cu orice
preț. Exact. Și aici ar fi Blaga, spre exemplu. Tot el ar intra în categoria asta. Adică, nu ești neapărat tradiționalist cu cineva, ești tradiționalist împotriva cuiva.
Dar în cazul lui Caragiale, da, de pildă, n-ar fi de pus în discuție cât este antimodern în concepțiile, da, lui și cât este o critică adusă societății românești pe în care general? De
da. Da, aici e foarte interesant, pentru că în cadrul modernității românești, și eu am încercat să fiu atentă la nuanțele astea, Caragiale, în primul rând, este împotriva modernizării. Deci modernizării societății, dar în același timp Caragiale contestă vehement principiile Revoluției franceze. Deci e clar și împotriva modernității. Deci sunt ambele, ca și la Maiorescu. Sunt efectiv ambele. Deci el are o revoltă acerbă, o revoltă, cum se spune, este oripilat de toate formele modernizării românești și ale liberalismului românesc și bun, toate astea, deși el fusese liberal în tinerețe. Asta e foarte interesant și aici o să adaug o chestie, dar pe de altă parte Caragiale detestă principiile Revoluției franceze. Libertate, egalitate, fraternitate, nu. Vox populi, vox Dei, este evident că este o respingere a votului universal, era principiul sacronsact al modernității, vox populi, vox Dei. Deci nu e numai vorba de România, e vorba pur și simplu de modernitate în general.
Aici se întâlnea cu Eminescu.
Bineînțeles, respinge ideea de republică, de egalitate, ideea de egalitate. El nu are niciun fel de aderență la principiile Revoluției franceze, ca de altfel toată junimea a fost ostilă Revoluției franceze și influenței franceze în mediul românesc.
Și atunci nu era vorba că ei erau conservatori, de fapt?
Nu, pentru că, cu excepția lui Eminescu, nu aveau încredere în tradiție. Ei nu vreau să continue nimic. Conservatorii vor să continue ceva. Ei nu vreau să continue nimic. Maiorescu, înainte de 48, vedea hăul bizantin, nu vedea absolut nimic. Nu vedea nimic unde să se ancoreze, să pornească de acolo. De regulă, conservatorii nu sunt de acord, într-adevăr, cu Revoluția, dar ei au un punct în trecut unde să întorc ca să continue lucrarea. Ei nu aveau, Maiorescu nu avea un punct în trecut, n-avea nimic. Deci, oricum, nu era nimic bine în trecut, nu era bună nici Revoluția. El, practic, nu vrea să întoarcă nicăieri, cum ar veni. Caragiale nu avea încredere în tradiție, deci nu avea nici el încredere. Singur Eminescu avea încredere în tradiție, cumva, dar Eminescu avea și el încredere în tradiția evului mediu. Adică se întorcea foarte departe. Un conservator nu bate atât de departe în trecut.
Și mai ales că Eminescu declara undeva că el e profund liberal.
Exact. Toți antimodernii spun așa. De ce? Asta este o chestiune care arată că antimodernii nu sunt nici liberali, nici conservatori, fiind ambele, cumva. Adică fiind un soi de neutru, așa.
Fără
sunt...
să fie deloc neutri, da, în expresie.
Maiorescu spune, eu sunt mai liberal decât liberalii. Eminescu spune la fel. Adevărați liberali nu sunt ei, suntem noi. Caragiale chiar fusese liberal. Liberal...
cu acte în regulă.
Cu acte în regulă. Deci Caragiale fusese și nu-și amintea cu plăcere de vremea aia. Dar ăsta este un semn. De ce? Pentru că antimoderni încep tot timpul prin a fi moderni. Tocmai asta e chestiunea. Conservatorii sau tradiționaliștii nu. N-au episodul ăsta al modernității, dar de regulă antimoderni încep prin a fi moderni, adică a crede în ideile modernității, foarte repede, ca în urma unui șoc. Este ceva care îi dezamăgește profund acolo și ulterior se retrag oripilații de pe terenul ăla. Maiorescu, spre exemplu, era liberal la Viena, el avea simpatii liberale. Eu chestiunea asta am văzut câteva articole ale lui de tinerețe sau intervenții și apoi am fost destul de surprins când l-am văzut admirator al liberalismului pe Maiorescu și m-am dus la Vianu, pentru că Vianu mi se pare cel mai bun istoric al junimii până azi. Și când am citit în Vianu că într-adevăr și el era surprins să descopere că Maiorescu fusese inițial liberal. Deci el avusese simpatii liberale. Eminescu, o perioadă foarte scurtă, a avut și el simpatii revoluționare, dovadă geniu pustiu. Nu sunt complet imuni. Ei încep prin a avea o anumite simpatii moderne, să spun, după care, ca și când s-ar trezi, le reneagă. Și cazul exponențial este Baudelaire, care a participat la Revoluția de la 1848. A fost două săptămâni beat de fericire că a participat, după care a avut revelația că el de fapt asista la o crimă publică. Și el spune: eu m-am depolitizat. Și de atunci el a devenit antimodern. Practic, da, a participat la Revoluție, pur și simplu, ca după aia să se trezească că ce-am căutat acolo, probabil din gust pentru a vedea un spectacol al crimei publice, m-am dus, doream de fapt să îmi văd ucis tatăl vitreg, m-am dus să mă răzbun și apoi a spus, începând cu 48, m-am depolitizat fizic și și-a schimbat complet raportarea la modernitate.
Drept de autor la Radio România Cultural.
À l'époque, en 2005, c'était un terme qui n'avait pratiquement plus cours en français, qui était totalement absent de la langue française. Et j'ai enquêté à ce moment-là, lorsque j'ai choisi de donner ce titre à ce livre, j'ai enquêté, j'avais pensé à d'autres termes. Et si je me suis arrêté à celui-là, c'est parce que je pouvais lui donner le sens que je voulais, parce qu'il n'était pas utilisé. Il était vierge.
Când am ales termenul antimodern în 2005, el nu mai circula deloc în Franța. Era totalmente absent din limba franceză. Am investigat atunci, când am hotărât să dau acest titlu cărții mele, m-am gândit și la alți termeni și, dacă m-am oprit la acesta, este fiindcă puteam să-i dau sensul pe care mi-l doream, pentru că nu era utilizat. Era virgin, nu mai fusese folosit de la începutul secolului al XX-lea, când se întrebuința în contextul ultimei erezii catolice. Era vorba despre erezia modernistă condamnată de biserică. M-am gândit, cum spuneam, și la alți termeni, la contramodern, de exemplu, dar termenul era folosit pentru contrarevoluționari. Aceasta era conotația. Se utiliza pentru contrailuminism. Mai exista în aceeași perioadă o dezbatere despre postmodern. Când am ajuns eu în America, atunci când am mers să predau, acesta era subiectul la modă, dar cred că pentru Franța nu este potrivit. Nu avem nevoie de el. Așa arăta deci contextul când am adoptat termenul antimodern, un termen care nu mai circula.
Ça voulait dire, je crois qu'on n'en a pas besoin en français. On n'a pas besoin en français de ce terme. En revanche, ce du terme antimodern, on en a besoin. Donc il y avait toute cette configuration qui faisait que j'adoptais un mot qui n'avait pas cours.
Antoine Compagnon spunea toate aceste lucruri despre antimoderni, cartea sa apărută în 2005 în Franța, reeditată apoi în 2016, tradusă și în românește în 2008, la începutul anului trecut, când a venit în România, invitat de Facultatea de Litere din București. Criticul Paul Cernat comenta în noiembrie ideile lui Antoine Compagnon despre antimoderni, tot la drept de autor.
Antimoderni e o carte care a venit pe un orizont de așteptare foarte particular în România, într-un moment în care era resimțită și aici criza vechiului concept de modernitate și se căuta altceva mai complex, care să schimbe puțin perspectiva asupra modernului, asupra modernității, asupra modernismului, de ce nu. E o carte care a fost tradusă destul de repede în România, la editura Art, în perioada în care se ocupa profesorul Mircea Martin de colecția respectivă, și a fost o traducere care a avut un impact în mediul celor interesați, cu siguranță. Nu era prima traducere din Antoine Compagnon. Eu l-am citit pe Antoine Compagnon, de fapt, cu prima traducere din spațiul românesc, cu Cele 5 paradoxe ale modernității, o carte al cărei titlu bate într-un mod frapant, aș zice, către cartea compatriotului nostru Matei Călinescu, 5 fețe ale modernității, apărută câțiva ani mai înainte în Statele Unite ale Americii. Cartea lui Antoine Compagnon a apărut în 1989. A apărut nu de mult o carte a unei colege, critic literar foarte, foarte bun, Teodora Dumitru, care s-a ocupat de relațiile mărturisite sau nemărturisite dintre cartea lui Antoine Compagnon, 5 paradoxe ale modernității și cea lui Matei Călinescu, în ce măsură cartea lui Matei Călinescu a avut o influență asupra cărții lui Compagnon. E o discuție întreagă de purtat. De fapt, i s-au pus și niște întrebări atunci când Compagnon a venit în România. A fost o discuție interesantă. cu antimodernii și cu redefinirea modernilor, de fapt, e o poveste foarte interesantă în spațiul românesc, în spațiul academic universitar românesc. Și cred că apariția acestei cărți a venit și la noi pe un orizont de așteptare, nu numai în Franța, cum spunea Antoine Compagnon, că de fapt a fost în aerul timpului apariția cărții sale, a fost în aerul timpului și la noi. Cultura modernă română fiind una constituită în directă relație cu cea franceză, era normal ca temele care îi preocupă pe francezi să intereseze și mediul cultural autohton în egală măsură sau într-o măsură comparabilă. Nu am făcut o evaluare, nu am datele necesare, dar poate că ar merita să investigăm receptarea cărții lui Antoine Compagnon. Și cred că România e un spațiu în care a avut o rezonanță foarte, foarte specială. Îmi place să cred că o rezonanță mai mare decât în alte părți, dar având în vedere francofilia culturii moderne române, nu trebuie să ne mirăm foarte tare. Și chiar în perioada interbelică, acest concept de antimodern apare în România, tot pe filiera lui Jacques Maritain, tot pe filiera catolică, de fapt. Sigur că Antoine Compagnon îl identifică în tot felul de dezbateri teologice de la începutul secolului 20, preluat fiind termenul de la Pascal. E vorba de rațiunile inimii opuse rațiunilor minții, o critică a raționalismului modern, de fapt. Există și acea broșură destul de discutată la noi în anii 20, broșura lui Jacques Maritain, gânditorul catolic francez, care a fost și în România, invitat de revista Gândirea, o conferință foarte interesantă. Mircea Vulcănescu, la un moment dat, îl citează și îl citează chiar în niște conferințe economice, chiar în termenii în care îl folosește Antoine Compagnon. Conceptul de antimodern apare la Mircea Vulcănescu ca un fel de modern, mai modern decât modernul, ceva de genul ăsta, în orice caz. Un fel de aparentă contestare, dar care, de fapt, e un elogiu al modernului. Adevărații moderni sunt antimoderni. Cam asta este propoziția care migrează de la Jacques Maritain până la Antoine Compagnon și pe care o invocă și Vulcănescu.
Ceilalți moderni, antimoderni, cazul românesc, este titlul cărții cercetătoare Ioana Soare. Volum apărut la sfârșitul lui 2017 la editura Muzeului Național al Literaturii Române. Autoarea pornește pe urmele conceptului lui Antoine Compagnon, identificând în literatura română trăsăturile antimodernității și pe antimodernii noștri. La noi mai era contextul României din secolul al XIX-lea, jumătatea secolului, când toată lumea simțea urgența modernizării societății. Da. Și atunci, sigur că ei, clasicii noștri, nu? Da. Sau primii noștri moderni, putem să îi numim, au simțit nevoia să fie moderni.
Da!
Să înceapă prin a fi moderni.
Da, clar. Probabil era tendința epocii. Tot timpul elucidarea vine puțin mai greu. Poate ar fi bine să spun și puțin cum am gândit eu cartea. Eu am căutat antimoderni cu cel puțin 5 trăsături, dacă nu cu toate 6. Deci majoritatea au 5-6 trăsături de la mine. Compagnon stabilește 6 trăsături.
Da.
Ăștia sunt antimoderni exemplari, de fapt, cu toate trăsăturile astea.
Noi cred că nu avem dimensiunea religiosului, nu?
Da. Și o să spun imediat. Deci, mi s-a părut absolut normal să discut teoria formelor fără fond și să analizez în cadrul acestui profil antimodernului pe Maiorescu, pe Ibrăileanu și pe Lovinescu. Maiorescu este un antimodern cenzurat, autocenzurat, deci el e un caz foarte interesant. Ibrăileanu și Lovinescu sunt amândoi moderni, de nuanțe diferite, dar sunt amândoi moderni, adică au încredere în ideile Revoluției franceze, asta înseamnă.
Cel mai modern este Lovinescu.
Bineînțeles, Lovinescu este modernul
absolut.
Nu chiar absolut, că nu este avangarda, adică e un modern
convins.
Cum trebuie. E un modern foarte bine și un modern care s-a construit pe sine așa. Asta e important. Era o inteligență remarcabilă în așa suma acest modern. El a aspirat să fie modern, Lovinescu. Aspira să meargă contra propriului lui temperament. Bun. Apoi, după ce am analizat chestiunea asta, am selectat antimodernii care mi s-au părut mie că s-ar încadra în acest profil. Și am descoperit, Caragiale a fost primul dintre ei, apoi a fost Blaga, apoi a fost Fundoianu, Fondan, apoi a fost Cioran și Eliade și apoi, spre surpriza mea, am descoperit că este și Steinhardt. Cei care s-au și numit antimoderni, pornind de la termenul lui Maritain, deci dovadă că profilul există realmente, au fost Fondan, a spus despre el că este un antimodern, și Steinhardt a spus despre el că este un antimodern. Bun, dar ce-mi place mie la această teorie, în afară că îți arată profilul ăsta al antimodernului, care e foarte subtil, adică e special să-l identifici,
să-l delimitezi.
Este. De fapt, cel mai interesant această teorie este că teoria e mult mai amplă și bate mult mai departe decât atât, decât a stabili acest profil. Companion, de fapt, teza lui este așa, că toată modernitatea are trăsături antimoderne. Evident că nu toți sunt antimoderni, e foarte clar că nu toți sunt, dar toți modernii ar trebui să aibă ceva antimodern.
Dacă luăm în discuție din nou ce spunea Virgil Nemoianu, că toți scriitorii trebuie să aibă reacție, să fie reactivi, reacționari, e firesc.
Da, exact. Deci el spune așa, că toată modernitatea este impregnată de tensiuni antimoderne, mai mult sau mai puțin vizibile, mai mult sau mai puțin pregnante. Ele explodează efectiv în cazul antimodernilor. Deci e foarte clar chestia asta. Ei, și din perspectiva asta, eu am găsit, mi s-a părut foarte interesant să văd și marja de aplicabilitate a teoriei pe două cazuri care mie mi s-au părut exponențiale, contrastante, complet diferite din cultura română. Și să văd unde ar intra antimodernul în profilul lor. Un primul autor pe care l-am analizat și am avut o surpriză uriașă a fost Iorga, pe care eu îl credeam tradiționalist pur sânge.
Ca toată lumea.
De fapt, Iorga a început ca socialist. A avut o perioadă modernă absolut de calibru european. Pot să spun, avea niște articole de tinerețe extraordinare. S-a trezit, a renunțat la socialist, deci a avut exact parcurgerea, a avut o perioadă scurtă până să devină animator la Asemănătorul, director la Asemănătorul. A avut o perioadă antimodernă, iarăși absolut exemplară, după care, din spirit de sacrificiu și dintr-un patriotism absolut emoționant. Deci eu am rămas absolut emoționant. Paginile lui din Sfaturi pe Întuneric sunt absolut emoționante. Deci un patriotism absolut înălțător. El pur și simplu s-a dedicat naționalismului, numai că visând o cultură pentru țărani, ce a făcut el Asemănătorul a fost un dogmatism pur. Deci el a devenit tradiționalist. Dar el ca istoric el este remarcabil. Adică mie ca istoric mi se pare realmente antimodern, pentru că are cărți, că evoluția ideii de libertate are cărți foarte interesante. În fine, deci Iorga a fost un exemplu unde antimodernul a devenit tradiționalist. Pentru că există, e cazul Bares, care exemplar, și analiza de companion și separa cazul Bares. Deci cazul Bares seamănă mult cu Iorga, cunoaște toate nuanțele astea ale naționalismelor, dar în același timp are anumite filoane sau anumite opere în care mai răsună și vocea antimodernului. Deci ei se pot dubla. Atenție, există profiluri în care efectiv există antimodern care devin tradiționaliști sau antimodern care devin reacționari. Deci există și Iorga era un tradiționalist reacționar. Asta era Iorga. Așa, asta a fost un caz. Al doilea caz pe care l-am analizat, care și el poate părea surprinzător, adică am căutat un modern care să nu creadă în principiile Revoluției franceze, dar să nu fie totuși chiar așa antimodern. Și ăsta era Camil Petrescu. Camil Petrescu nu credea în principiile Revoluției franceze, considera liberalismul cumva demodat pentru secolul 20 și căuta în altă parte soluția în nouocrație. Termenul ăsta nu-l propune un modern. Niciodată un modern nu va vorbi de nouocrație. Un modern va vorbi de progres, de egalitate, dar nu de dictatura intelectualilor. Niciodată nu va propune chestiunea asta un modern.
Oana Soare va fi și mâine invitată la Drept de Autor, când vom continua dialogul despre antimoderni, pornind de la cartea sa, Ceilalți moderni, antimoderni, cazul românesc.